Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Zlatnog preseka. U ime ekipe koja je sa vama na talasima Radio Beograda 2 do 17 časova pozdravlja vas Sava Ristović. Kao i obično, pažnju poklanjamo dvema temama. Beogradski filozofski fakultet objavio je studiju doktora Igora Borozana, slikarstvo nemačkog simbolizma i njegovi odjeci u kulturi Kraljevine Srbije, kojim je ovaj naučnik analizirao nemački simbolizam i njegove protagoniste i uticaj koji je izvršio na razvoj srpskog simbolizma. Simbolizam je u domaćoj historiografiji tretiran kao tematski okvir pri analizi perioda i pojedinaca, a ovo je prvi put da je izdvojen kao posebna tema, istraženo izvorište i proučeni putevi i načini njegovog dolaska u Srbiji, kao i njegovo implementiranje u stvaralaštvo naših slikara, poput Paška Vučetića, Stevana Aleksića ili Leona Koena. Gost emisije biće autor studije dr. Igor Borozan, vanredni profesor na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta. I u drugom delu emisije predstavljamo jednu knjigu. Reč je o monografiji Predraga Peđe Neškovića pod nazivom Sloboda na jače, a u izdanju Fondacije Vujičić kolekcije. Autor teksta i intervjua kojim je analizirana umetnost našeg uvaženog i priznatog umetnika jeste profesor dr. Ješa Denegri. Predrag Nešković je na našoj umetničkoj sceni prisutan preko 50 godina, ostvarivši jedinstven opus koga karakteriše specifičan, ironičan odnos prema intelektualnim i vrednosnim parametrima sveta koji nas okružuje. Mnogi teoretičari govore o njegovom stvaralaštvu kao vizualnom pandanu Konstantinovićeve filozofije Palanke. Kako bilo, Nešković zauzima posebno mesto u nacionalnoj istoriji savremene umetnosti, zbog čega je Ješa Denegri naslovio svoj tekst u monografiji Predrag Nešković ili jedna zasebna i beskompromisna umetnička pozicija. Pre 4 godine isti izdavač je objavio još jednu monografiju Predraga Neškovića, Ovo nikada nije bilo, iz pera doktora Branislava Dimitrijevića. Mi ćemo danas, kao svojevrsno predstavljanje monografije Sloboda na jačem, preneti tonske zapise s njene promocije u Kulturnom centru Beograda, na kojoj su govorili autori jedne i druge knjige, dr. Ješa Denegri i dr. Branislav Dimitrijević, kao i sam umetnik. To je dakle sadržaj današnje emisije. Ostaje mi samo da vas pozovem da i dalje ostanete uz talase Radio Beograda 2. U prvom delu današnjeg Zlatnog preseka predstavit ćemo, koliko nam to vreme dozvoljava, jednu vrlo zanimljivu knjigu za široku publiku, ali veoma značajnu za našu istoriju umetnosti. Reč je o studiji Slikarstvo nemačkog simbolizma i njegovi odjeci u kulturi Kraljevine Srbije u izdanju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Moj gost je autor ove knjige, dr. Igor Borozan, vanredni profesor na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta, kome želim dobar dan i dobrodošlicu.
Dobar dan, hvala i vama na pozivu.
Pa moram da vas prvo pitam ono protokolarno pitanje, Igore. Kako je došlo do realizacije ove knjige, ali bih dodao i zašto ova tema?
Pa najprije bih istakao da je do realizacije došlo zahvaljujući našim studentima. Naime, tokom godina predavanja na osnovnim studijama i na master studijama i na izbornim predmetima na našem seminaru za evropsku istoriju umetnosti novog veka i na mom predmetu koji najviše i držim, vezanom za 19. vek evropski, imao sam kurs simbolizam. I onda sam primetio da od raznih kulturnih i istorijsko-umetničkih modela kojima smo se bavili, da je simbolizam bio jedan od onih koji najviše zainteresovao studente. neretko su uzimali seminare ili diplomske ili master, pa sada je već i doktorate, vezane za ovu tematiku. Samim tim sam zaključio da ta simbolistička prošlost u svom istorijskom trajanju, dakle koji se najčešće uzima od 1870. do 1920. godine, participira negde sa sadašnjim momentom i sadašnjim mladim ljudima. Samim tim je i po moje lično interesovanje, koje je negde stvari mog obrazovanja, ali i neke moje unutrašnjosti, sadejstvovalo sa njima, ovim trenutkom i mladim ljudima. Podstaknut time, ja sam došao do nekog mišljenja da bi bilo zgodno napraviti jedan uslovno rečen udžbenik koji bi mogao biti njima od koristi.
A s druge strane, simbolizam nije samostalno izučavan u našoj dosadašnjoj stručnoj literaturi.
Naravno, on nikada niste sami, niti kuću zidate negde od krova, nego od temelja. Bilo je istraživača koji su i pre mene, naravno, se bavili ovom tematikom. Njih nema mnogo, ali ih je bilo. Prevashodno mi pomenuo, dakle, koleginicu Jasnu Jovanov, kolegu Nikolu Šujicu i još nekolicina autora koji su na parcijalne načine ili vezujući se za određene umetničke ličnosti bliske simbolizmu istraživali njihovo delovanje. U prošlosti, dakle, već negde od 70. godina prošlog veka dolazi do interesovanja, tu ne smemo zaboraviti da ne ispustim naravno i Katarinu Ambrozić koja je dala jedna od prvih sjajnih simbolističkih studija, u našoj nauci je došlo do interesovanja za Minhen, budući su naši slikari nakon Beča odlazili za Minhen i onda je došlo do jednog naučnog obrta vezan za istraživanje delovanja naših pitomaca u Minhenskoj akademiji, gde su takođe učestvovali i Katarina Ambrozić, pogotovo Jasna Jovanov i Nikola Šujica i Sekulić i neki drugi autori, i samim tim bilo je rešenja i viđenja simbolističke umetnosti pre toga, ali nije bilo sistematičnog, nije bilo sinteze. I onda sam zapravo ta njihova prethodna iskustva, naravno uz neka nova vezana za noviju literaturu, vezanu pogotovo za nemačko kulturno tlo, inkorporirao i sastavio u okviru ove knjige koja se nalazi pred nama.
Vi ste na početku knjige objasnili šta je simbolizam, ukazujući pak na teškoće proučavanje sa, hajde kažemo, istoričarsko-umetničke tačke, jer se ne javlja kao stil, kao izraz i tako dalje, već kao jedan idejno-tematski okvir. Na jednom mestu ste rekli da je to sadržinski fenomen u čijem se centru nalazi potraga za mitskim jezikom, determinisanim tamnom stranom ljudskog demoniteta. Jer bi mogli da kažemo najkraće stanje duha?
Stanje duha, pa da, dobro ste, ovo ste i lepo izvukli. Naravno, simbolizam je prevashodno sveukupna kulturna pojava. On se, kao što znamo, i izražava u različitim medijima, u mediju umetničkim, u prevashodnom slikarstvu, ređe u skulpturi, ali je ponajviše ipak vezan i za književnost. Tako da je on jedan sveukupni fenomen, kulturna pojava, istorijska pojava, ali koja je participirala i sa mnogim drugim modernim i aktualnim trenucima s kraja 19. i početka 20. veka, naravno prevashodno sa psihoanalizom, neretko anticipirajući psihoanalizu. I možemo reći slobodno da su zapravo slikari i pesnici preteče Freuda. Oni su prvi, da tako uslovno kažemo, ti koji su počeli da se bave demonitetima, ljudskom psihom, unutrašnjostim, egzistencijalnim fenomenima, pitanjima onoga što je kasnije Freud nazvao arheologijom ili drevnim iskopinama duše ljudske. Oni su prvi. I samo, ne samo u simbolizmu, nego čak i ranije, naravno u tamnom romantizmu, ako tako možemo nazvati fenomen s početka 19. veka, pa i ranije, s kraja 18. od slavnih slika Fislija, Piranezija, preko nemačkih romantičara, velikih nemačkih pesnika, pa je kulminiralo sa simbolizmom krajem 19. veka, umetnik, slikar, intelektualac na kraju kopao je, uslovno rečeno, po svojoj i tuđim dušama, tvoreći nešto što se zove egzistencijalni krik pojedinca, ali i pojedinca koji deluje u određenom društvenom univerzumu, reaguje na njega, reflektuje se od njega, izražava se kroz njega i upija u sebe ono što je pre toga zvano svetski bol u romantizmu. Tako da, kad bi već hteli strukturalno da pratimo, mi bi korene simbolizma prepoznali i u romantizmu tamnom ili gotskoj fikciji sa početka 19. veka. Naravno, znamo za Frankensteina i za Mary Shelley, kasnije za Stevensona i mnoge druge, ili Edgara Allana Poe. Dakle, složen je kompleks vezan za simbolizam i za nešto što bi moglo da se zove anticipiranje Freuda i psihoanalize.
Ali vi u knjizi pominjete da simbolizam ima svoje i filozofske osnove.
Naravno, u tom svom nekom istorijskom trajanju on je opet sadejstvovao sa velikim uvojima epohe. Naravno, kada se bavite simbolizmom, ne možete da ispustite iz vida ili da se ne dotaknete velikih umova 19. veka. Tu su najpre, naravno, Schopenhauer sa svojim slavnim delom Svet kao volja i predstava, ali još više je na simbolizam na posredan ili neposredan način uticao, naravno, Friedrich Nietzsche sa svojim slavnim delima Rođenje tragedije iz duha muzike ili Zaratrusta i mnoga druga njegova slavna dela koja su uticala, ili slučaj Wagner, na samu poetiku i na sadržaj simbolizma. Tako da je Nietzsche, pogotovo sa svojom postavkom o Dionizu i Apolonu kao kontrapunktima antičkog sveta, ali ne samo antičkog, i tu je negde, vraćam se na početak mog izlaganja i našeg razgovora, ono što su studenti prepoznali u tome i što je prepoznao čovek s kraja 19. veka ili ti ono što mi zovemo modernim čovekom. Zapravo iza svih tih likovnih, formalnih, književnih, sintaksi, slika, citata, krije se zapravo odgovor na ljudsko pitanje ko je, gde je i šta je. A to se opet vezuje za Nietzschea, koji je prvi razgrnuo taj apolonovski ulepšani klasicistički, idealni, vinkelmanovski svet ulepšanog antičkog sveta i iskopa onaj drevni, arhajski, primarni, nagonski, divlji, koji se našao u rastočenom kompozitnom čoveku s kraja 19. veka. I otuda mislim da je on zato toliko aktuelan i među mladima, pa i u Srbiji danas, jer se oni nalaze u izvršnji, na žalost ili na sreću, u tom prelomnom, na krajevima vekova, na razmeđima stoleća, čovek uvek se čini nervoznim, kako je svaćeno društvo s kraja 19. veka, ili kako ga Šorske u sjajnoj svojoj knjizi O kraju veka u Beču definiše kao tog jednog kompozitnog, složenog, rastočenog čoveka. I otuda simbolizam uvek deluje kada su takva vremena, a ona su najčešće na razmeđima vekova.
Igore, vi u prvom delu knjige govorite naravno o nemačkom simbolizmu, ukazujući da je on samo jedan od nekoliko simbolizama koji se javljaju u tadašnjoj Evropi. E pa sad, koje bi to bile osnovne karakteristike nemačkog simbolizma u odnosu recimo na italijanski ili britanski?
Pa to je veoma zanimljivo i dobro pitanje na koje nikad nema apsolutnog odgovora. Naime, postoje ta jedna kanonska studija, do dan danas je najbolja vezana za nemački simbolizam, koji stavlja u kontekst evropskog simbolizma. Izašao još 2000. godine. Nikada vi ne možete potpunosti izopštiti simbolizam bilo koji partikularni iz opšteg univerzalnog evropskog. On ima svoje neke osobenosti, i srpski ima neke svoje, i poljski, i ruski, i italijanski. Ali ipak je to jedan internacionalni jezik, jer, kao što smo rekli malo pre, on se bavi pitanjima ljudske psihe i ljudskog mesta u svetu. I ono je manje više univerzalno, ljudsko. I upravo to htenje simbolizma da ide ka korenima, ka simbolima, ka mitovima, ka antici, ka univerzum. Svaki antički mit je zapravo uvek moderan univerzum. On govori o ljudskoj psihi sada, u prošlosti i u budućnosti. Tako da svaki simbolizam ima posebne osobenosti. Ima i srpski određene. Ali generalno jezik simbolizma jeste internacionalni, jeste evropski, jeste sve ljudski. I u tome je njegova zapravo moć. Čitanje, ne znam, Verlena ili Remboa ili pre toga Edgara Allan Poe je univerzalna stvar.
Pa šta su onda gradivni elementi, recimo, te simboličke slike?
Pa gradivni elementi su upravo ovi. Oni nisu formalni, nisu likovni. Zato je moderna, nakon početnog koketiranja sa simbolizmom, odbacila isti. Zato što simbolizam ne gradi pomoću kompozicije svet, nego pomoću ili ti uz želju da se odgovori na stanje ljudske duše. Otuda i taj rani sukob baš upravo izašao u Nemačkoj, jer je čuveni teoretičar umetnosti i prvi teoretičar moderne u Nemačkoj, Julius Meyer Grefe, napao Beklina kao vodeću nemačku simbolističku ličnost, rekavši on je zastranio od početnog samotematiziranja ili slobode forme, kompozicije, oblika i otišao autošovinistički, kako on kaže, u ono što je samo Nemcima znano, a kaže to je jezik mita, bajke, folklora. I on je sa teorije moderne, zastupajući francusku težnju za slobodom slike, odbacio simbolizam kao onaj koji ne gradi sliku na likovan način, nego je gradi izvan likovnosti, gradi je dakle s egzistencijom, pitanjem, dakle irelevantno je da li je simbolista, ekspresionista, akademičar, impresionista. Simbolizam se ne gleda po formi. Simbolisti mogu biti umetnici stilski i raznorodni, nego po sadržaju. Dakle, ako imamo fatalnu ženu, ako imamo emocionalni pejzaž, ako imamo sliku umetnika sa skeletom pored sebe, onda mi znamo da je to simbolizam. Dakle, tražimo ga po sadržaju, ga gradivno i vežemo ga za druge umetnike i druge pravce, a ne po stilskim izražajnim sredstvima. I otuda je nesreća negde simbolizma, zato što nikome nije trebao. Za akademičara je bio isuviše irealan, nije ulepšavao stvarnost, a za moderniste je bio isuviše, da tako kažemo, nestvaran, nedruštven, nije prikazivao socijalne fenomene, društvene fenomene, nije se bavio ulicom i gradom, nego ljudskom dušom. I otuda nikome nije trebao.
Ko su bili predstavnici nemačkog ovoga simbolizma?
Pa imamo ih mnogo, ali naravno dve stožerne figure su, uslovno rečeno, jedan rani simbolista, ako tako možemo da kažemo, je Arnold Böcklin. Dakle, verovatno u 19. veku uz možda Kaspara Davida Friedricha i najveći nemački slikar, iako nije izvorno Nemac, ali prosto gravitirao ka germanskom govornom tlu, i naravno Franz von Stuck, visoko etablirani princ, umetnik, slikar sa ogromnim statusom u Minhenu i dakle korifej minhenskog slikarstva, koji je izvršio najveći uticaj na naše umetnike. Dakle, to su u plejadi drugih, dakle, najveće gromadne, stožerne, formativne ličnosti nemačkog simbolizma, Franz von Stuck i Arnold Böcklin.
E sad, drugi deo knjige posvetili ste srpskom simbolizmu, odnosno uticajima koji taj nemački simbolizam je imao na srpske slikare. Pa sad, kako je on prešao, odnosno kako je došlo do tog uticaja, koji su putevi da se veoma brzo ustanovi i simbolizam u Srbiji?
Pa, naime, kao što znamo, prvi naši pitomci i umetnici budući koji su školovani u inostranstvu su vezani za Bečku likovnu akademiju, koja je u germanskom svetu i sve uopšte u srednjoj Evropi imala neprikosnoven status. Međutim, krajem 19. veka dolazi do jedne izvesne promene paradigme unutar samog germanskog sveta. Naime, Minhen raste kao jedna umetnička prestonica Evrope. U mnogim, čak ako ćemo da idemo iz gledanja moderne i društvenih, čudnih, zaumnih stvari, Minhen predvodi uopšte u Evropi, čak možda je avangardniji od Pariza u mnogim segmentima, iako to danas možda deluje većini ljudi kontradiktorno. Ali sedište svih zaumnih, somnabulnih, onostranih, parapsiholoških seansi, tu su bile razne seanse sa medijumima, sa paranormalnim fenomenima, je upravo Minhen. E sad, pošto Bečka likovna akademija postaje suviše, recimo pod navodnicima, konzervativna za naše umetnike, oni idu nadalje i kreću se put Minhena. Pariz tada još ne egzistira. Pariz, dakle, zapravo tek negde u međuraču postaje dominantni topos odlaska naših umetnika, ali kraja 19. i početka 20. veka Minhen je neprikosnoveni centar gde svi naši studenti odlaze. Na kraju Minhen zovu Teftonska ili Severnjačka Firenca, to je grad otvorenosti, grad liberalnog duha, grad kroz koji njegova akademija, takođe slavna, prolazi kroz razne transformacije koje omogućavaju eksperimente umetnicima, a i društveni okvir života je bio povoljan za, da tako kažemo, pitomci iz celog sveta. Dakle, to nije samo fenomen naš, veliki broj američkih umetnika prelazi okean i školuje se u Minhenu. Dakle, Minhen postaje meka društvena, socijalna i umetnička za umetnike iz čitave Evrope, dakle, ne samo za južnoslovenske. U tom valu ili talasu sadejstvuju i naši umetnici, ili da tako kažemo srpski, ali i južnoslovenski umetnici koji u velikom broju odlaze u Minhen i tamo se školuju upravo iz ovih razloga koji sam rekao, i društvenih, i socijalnih, i umetničkih. Dakle, raznoliki su razlozi zašto oni odlaze u Minhen.
Ali ako sam dobro razumeo vaše knjige, vi govorite, ili pak samo navodite, da su možda ideje simbolizma došle pre samog, aj kažemo, stila ili načina slikanja. Govorite da je Leon Cohen prevodio Nietzschea, da je Schopenhauer prevođen i tako dalje.
Jeste. Pa naravno, to je ono kao što smo rekli, simbolizam je apsolutno sve kulturna pojava. Jeste. I onda upravo je to razlog, jer on ne može da participira odvojeno, pogotovo od književnosti, pesništva i tako dalje. Ovo što ste spravno napomenuli, naravno da Cohen prevodi Nietzschea, Ljubomir Nedić, Schopenhauera, dakle i niz drugih naših, da tako kažemo, kulturnih radnika, vodećih, pa osjećaju duh vremena je simbolizam. Dakle, ono što mi uvek mislimo da je duh Pariza je došao mnogo kasnije. Duh Pariza u 19. veku na način koji ga mi vidimo ne postoji. Postoji iz kraja veka duh Minhena. On se osjeća upravo u simbolizmu kao jednoj ključnoj paradigmi. I otuda Nedić, otuda Koen prevodi, otuda se istražuju dela Schopenhauera. Naši prvi filozofi takođe učestvuju u tome, a naravno i drugi kulturni radnici, gde svakako trebamo pomenuti Ristu Odavića i časopis Nova Iskra, koji je bio i koji je jedan fantastičan časopis i zaista u našoj kulturi mi nemamo u tom periodu značajnijeg vizuelno-verbalnog časopisa od Nove Iskre, koji je upravo, da tako kažemo, gurao ili protežirao baš i nove tendencije i simbolističke umetnike. Tako da je došlo do kreiranja jedne opšte društvene klime iz raznoraznih struka, disciplina i rakursa koje su omogućile da i taj simbolizam postane prijemčiv za naše umetnike koji odlaze tamo i na neki način a priori već imaju pripremljen teren da prihvate simbolističke pouke.
Mnogi slikari koji su radili na prelazu vekova, znači iz 19. u 20. imaju dela koja su simbolistička. Međutim, vi čini mi se izdajete dvojicu koji naginju tom stilu, mislim ne stilu, izrazu, ajde da kažem bolje, to su Paško Vučetić i Stevan Aleksić.
Pa da, lepo ste primetili, naravno imamo...
Leon Cohen ima.
Imamo ih mi više, ali pojedini umetnici imaju razne segmente, menjaju se. Na kraju, upravo je to, kada se istražuju simbolistički umetnici, oni često imaju tu fazu ranu simbolističku, pa posle odlaze u neke modernističke tendencije ili sliča, recimo, Franciše Kupka, kao jedan od primera, i mnogi drugi. E sad, u našoj sredini takođe imamo umetnike koji se na početku svoje karijere, naravno pod minhenskim uticajem, izražavaju simbolističkim, da tako kažemo, iskazom ili izrazom. Recimo, rana Nadežda Petrović ima sjajne simbolističke slike. Ali, kada bi napravili neki presek i rekli koja su tri, da tako kažemo, do kraja verna ili apsolutna simbolistička slikara, onda bi, pored ove dvojice, naravno, koje ste spomenuli, Paška Vučetića i Stevan Aleksić, naravno i Leon Cohen. Njih trojica su negde ipak ta trojica, da kažemo, prvorazrednih simbolista, čiji je opus najsloženiji i najbliži nečemu što bi rekli i prepoznali kao apsolutni ili totalni simbolistički opus.
Da prokomentarišemo simbolizam, kako se on u kulturi Srbije, odnosno šta je on doprinao kulturi Srbije?
Pa on je doprinao kulturi Srbije, kao što smo malo preistakli, dakle, on deluje na više polja, na više nivoa. Slikari su jedni, imamo umetnike, na kraju dolazi do raznih paralela, Vojislav Ilić piše Babaka i Đorđe Krstić slika Babaka, i Dis i Koen imaju jednu parafrazu vizuelnu, verbalnu u svom delu. Pomenuli smo časopis Novu Iskru, onda mnogi naši umetnici od ovih koji smo pomenuli, kao i drugi poput Miha Marinkovića, Đorđa Krstića, učestvuju na izložbama. Integriše se južnoslovenski prostor, srpski prostor i ulaze nove moderne tendencije. Simbolizam je moderna tendencija, impresionizam ne postoji. Dakle, kad dolazi do negacije, Uroš Predić negoduje protiv simbolista, jer on to smatra kao suvi, visokoparni, fantastični, inače, akademik. Simbolizam je nova tendencija koja razgrađuje stari akademski korpus. Tako da on unosi svežinu, unosi proboj, unosi energiju i sa onim što će kasnije Nadežda Petrović kao heroina moderne doneti u tom vremenu, dakle, oni su jedna vrsta, da kažemo po znacima navoda, avangardne, subverzivne, ne potpuno, jer simbolizam...
Koji secesija?
Jeste, ali on nije, tako kažemo, politički angažovan, nije društven, nego je ta subverzija u odnosu na građanski moral, na duh i na ono što mi zovemo, kada je na nivou Evrope, pa i Srbije, taj viktorijanski moral. Dakle, oni razgrađuju kroz slike fatalnih, koketnih žena ili emocionalnih pejzaža. Dakle, oni na jedan fin, ne, da tako kažemo, političko-agresivan način, vrše jednu subverziju samog društva i što je najzanimljivije, tu učestvuju takođe vodeći intelektualci koji su jedna vrsta protežeja ovih naših umetnika. Božidar Nikolajević kao prvi srpski doktor istorije umetnosti, prvi docent, aktivno podržava Leona Koena, Đorđa Krstića. Haim Davičo podržava Paška Vučetića, Milenko Vesnić, doktor prava, podržava Marka Murata. Dakle, oni nisu nastupali kao jedna apsolutna avangardna, izolovana grupa pojedinaca, nego su imali ugledne, da tako kažemo, prijatelje, mecene, koje su ih, kao i u Minhenu, što se dešavalo na neki način, kolokvijalno rečeno, gurali na tu scenu. To nije bilo lako. ali na kraju ne smemo zaboraviti da na svetskoj izložbi u Parizu 1900. pored naših velikih patriotskih ikona Paja Jovanovića, Uroša Predića, izlaže i Paško Vučetić svoje avangardne ili da kažemo simbolističke slike, kao što je Mržnja i mnoge druge. Tako da oni ipak nisu jedna izolovana grupa, nisu prvorazredna, ali deluju u kulturnom prostoru, obogaćuju ga, nude pluralizam mišljenja, viđenja i na kraju kontakt ideja, kontakt sadržaja sa drugim pravcima i drugim izrazima.
Nada se da smo kroz ovaj kratak razgovor uspeli da predstavimo svu kompleksnost knjige Slikarstvo nemačkog simbolizma i njegovi odjeci u kulturi Kraljevine Srbije. Moj gost je bio autor ove knjige, dr. Igor Borozan. Hvala vam i puno uspeha u daljem radu.
Hvala najlepši vama na pozivu.
I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Put down your hands, 'cause I see you. I find it hard to believe you don't know the beauty you are, but if you don't, eyes, a hand to your darkness, so you won't be afraid. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eko.
Zato što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo. 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović, Nevidljivi zaputnik, knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Best of Nashville, Maceo Parker, Bob Geldof, Sean Cooty, Christian Scott, Peter Erskine, Dave Liebman, Kenny Werner, David Murray, Chris Potter, Joe Mersa, Marley, Malina Moja i još 990 vrhunskih umetnika od 2. do 11. avgusta na Niškoj tvrđavi. Pokrovitelj grad Niš, karte Tickets RS.
Eko.
Zoran Vujičić, vlasnik istoimene kolekcije, a potom i fondacije, pokrenuo je 2009. godine izdavačku delatnost ciljem da se umetnički periodi na koje je fokusiran razmatraju i sa aspekta savremenih teorijskih praksi. Već sledeće godine pokrenuo je ediciju monografskih izdanja. Kao 15. knjiga u toj seriji objavljena je monografija naše poznatog i priznatog umetnika Predraga Peđe Neškovića pod naslovom Sloboda najjače. Autor teksta je dr. Ješa Denegri, dugogodišnji profesor na Grupi za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Inače, ovo je druga monografija ovog umetnika u istoj ediciji. Naime, 2014. Fondacija Vujić kolekcije objavila je knjigu Ovo nikada nije bilo, sa autorskim tekstom dr. Branislava Dimitrijevića. Monografija Sloboda najjačem predstavljena je u Kulturnom centru Beograda, a mi ćemo danas u ovom drugom delu Zlatnog preseka čuti tonske zapise sa ove promocije. Čućemo uvodno slovo medijatorke Katarine Konstantinović, kao i delove izlaganja Ješe Denegrija, Branka Dimitrijevića i samog Predraga Peđe Neškovića. Unapred se izvinjamo zbog nešto lošije kvaliteta snimka.
Monografija Sloboda najjačem na preko 350 strana sa više od 200 kolor reprodukcija i dokumentarnih fotografija čini, dakle, dva narativna segmenta u okviru kojih značajno mesto pripada intervju Pogled napred sa Predragom Neškovićem, koji je vodio autor knjige Ješa Denegri sa umetnikom, kao i poglavlje Predrag Nešković ili jedna zasebna i beskompromisna umetnička pozicija. Izdavaštvo potpisuje Fondacija Vujičić u okviru edicije Srpska umetnost 20. veka, autor je naravno Ješa Denegri, prevod Novica Petrović, fotografije Vladimir Popović, Nebojša Babić, Dragan Papić, Marija Ćalić, Branislav Karanović, Isidora M. Nikolić, Ljiljana Nešković, biografiju i bibliografiju priložila Aleksandra Mirčić, dizajn uradila Isidora M. Nikolić, korekturu Slavica Merenik i štampao Cicero Beograd u tiražu od 500. Sagledavanje umetničke produkcije Predraga Peđe Neškovića, koju čine veliki broj neizlaganih i izlaganih i novonastalih te i novonastajućih radova, zahteva stalne istraživačke doprinose. Ješa Denegri kao autor knjige i savremenik Neškovića video je priliku da se ovim izdanjem dopuni sagledavanje neiscrpnog umetničkog opusa Neškovićeve umetnosti, kao i njegovog kritičkog i istorijsko-umetničkog tumačenja i vrednovanja. A prethodno detaljno obrađena monografija pod nazivom Ovo nikada nije bilo 2014. godine sa studijom Branislava Dimitrijevića prikazala je Neškovićevu dotadašnju veoma plodnu umetničku produkciju. Stoga, kako Denegri predlaže, obe ove monografije bi trebalo shvatiti kao jedinstvenu i ujedno komplementarnu celinu zbog potpunijeg uvida u umetnikov ukupni opus. Neškovićevo poimanje umetnosti i njegovo javno umetničko ponašanje pogodni su povodi za atraktivno pisanje, ali to ponekad može da zapostavi konkretniju analizu njegovih specifičnih jezičkih osobina i operativnih postupaka.
Ja sam tamo pisao na jednom mestu da je većino slikarstvo atraktivno za pisanje, ali istovremeno da, recimo, to koji želi da piše, posle te prve neke fascinacije suočit će sa brojnim, da tako kažem, ozbiljnim problemima i to koliko istoriografske, toliko i teoretske naravi, jer na neki način može se lako i to se može biti dešavalo u pojedinim, ovako reklo bi se, reportažno novinarskim pristupima pređenom slikarstvu, da je ta neka fascinacija tim prizorima i načinom kako su oni izvedeni, da je mogla da zavede. Ali kad se pišu kritički tekstovi, a naravno kad se pišu monografije poput ovih, nametne se jedan ozbiljan istorijsko-umicički problem. Nije to šal. Mislim, mi možemo biti razgavljeni malo gledajući Peđine slike po neki put i celu tu atmosferu njegovog ateljeja, sve to na neki način veoma bitno, ali kada treba se suočiti sa zadatkom da se izvrši jedna analiza, jedna historizacija, da se to uklopi u kontekste vremena u kome je njegovo slikarstvo nastalo, onda se vidi da to takozvano atraktivno pisanje ne samo da nije dovoljno, nego nije ni poželjno, nego može da nas zavede i da nas udalji od jednog analitičkog pristupa koji bi trebao da objasni na neki način koliko je to moguće u našim saznanjima i uopštenim instrumentima istorije umetnosti, kritike, teorije umetnosti itd. da dade neka uvide, neka tumačenja ovog opusa. I to je taj razlog koji sam ja naveo, evo koga se Katarina setila u ovom tekstu, da sam rekao da je njegova umetnost može biti atraktivna za pisanje, ali da je istovremeno teška za pisanje, da se ne bi na neki način zapleli ili da se ne bi olako fascinirali recimo nekim spoljašnjim faktorima njegove umetnosti, nego bi smo ušli u jezik, u kontekstu značenja, u relacije, u moguće kulturološke odnose sa vremenom, sredinom, međunarodnom umetnošću koja korespondira sa njegovom ili on sa njom. Tako da je to bilo veoma zahtevno, ja sam to znao od početka, jer evo Peđa se setio nešto kako je meni sanjao, a ja znam njega isto, ako ga baš nisam sanjao, možda i jesam, pa sad ne sećam, ali davno je to bilo i tu je meni počela neka fascinacija. Peđa je imao prvu samostalnu izložbu, ili jednu od prvih, u grafičkom kolektivu, da li je to bila 65-7 godina, mlad umetnik kojemu predgovore pišu Peđa Milosavljević, Lazar Trifunović i Mića Vuković. Ja lično, ne da nisam smatrao da je to dobro za mladog umetnika, nego je za mene bilo to nešto odbijajuće, mora Peđa priznati. Kako je to moguće? Šta hoće ti ljudi da lansiraju ovde nekog mladog talenta pa se oni bave? Desilo se posle toga, na neki način išlo je to dalje i Peđa ima samostalnu izložbu u salonu muzeja savremene umetnosti i njemu predgovor piše Milorad Mitrović. Moram da priznam, evo, prvi put govorim ovde, mene to odbijalo od ovog čovjeka. Kako je to moguće? Šta hoće oni od njega? Da ga naprave nekom zvezdom ovde? Mi smo znali da mladi umetnici ovde imaju bilo je to lepo, da kažem, jedno doba, društvo je bilo naklonjeno mladim umetnicima, mladoj umetnosti i tako dalje, ali podrazumevalo se da ona mora da probija neke ledove, a ne da na neki način odmah bila konsakrirana, uvedena na velika vrata i tako dalje. I onda se meni činilo, kloni se toga na kraju takvog. Ali šta se desilo, ovo što je sad Peđa mogao da kaže, postepeno se videlo da, recimo, taj, reklo bi se, ulazak na velika vrata srpske umetničke scene i tako dalje, da je zapravo bila jedna zamka, može biti ni ovi velikani, nisu bili ni svesni šta su oni to hteli da kažu i šta su oni to rekli u prvi mah, jer je Peđa, ja bih rekao, upravo umetnost koju su oni veličali, a to su velikani, a nemojte misliti da govorim nešto ni najmanje sumnjajući u velika ta imena, da je on njima poturio, recimo, kao neko kukaviće jaje, poturio je nešto gde je ta njegova subverzija zapravo bila tako ugrađena negde duboko u te kanone tog velikog modernizma koji inkarniraju sve ove velike figure koje su ovde pomenute i kao kritičari, kao slikari. I Peđa im je na neki način to duboko i da na neki način vratio nekim drugim načinom, ne onim kako se može biti oni očekivali, nego potpuno drugojačije, stvorivši jedan opus koji je, meni se čini, zato je on meni bio drago od nekog početka i sada, koji je zapravo razorio ili je razarao, ako ne mogu da kažem da je razorio, nije ni stvar u tome da se to desi, upravo te kanone koji inkarniraju ovi velikani.
Ovo kako je okolnosti, probleme Peđa, ovo je ješao upoznao Peđu i kad sam ja upoznao Peđu, bi mogle da, kako da kažem, nam sugerišu da je zapravo Peđa Nešković jedan umetnik čija karijera na izbrdici. Zato što okolnosti koje sam ja upoznao Peđu Neškovića su pak potpuno drugačije od ovih okolnosti. Ja Peđu Neškovića poznajem u Cinema Rexu 94. ja mislim godine, na jednoj izložbi koja je organizovao Darko Radosavljević i koja se zvala Art Vrt. I ja sam tada bio potpuno zabrinut, to su glavne umetnice, ovdje Zoran Noskovski je bio na izložbi, to su umetnice koje su jako bili bliže moje generaciji, da sad jednom Peđa Nešković, ako smo mi toga čuli, koje je veliko ime, uopšte učestvuje sa ovim klincima to izložbi. Međutim, onda sam shvatio da upravo to, njegovo prisustvo u svemu tome je pokazalo koliko je, kako da kažem, on, jako generacijski već tada stariji od svih, bio podjednako koji mnogo više mlađi duhom i kako ste reč o jednom čoveku koji permanentno, što se pomišlja u vrlo redko dešava u umetničkoj sredini, stalno regeneriše sebe. Znači, ne samo da regeneriše svoju umetnost, nego, kako da kažem, regeneriše svoje odnose prema društvu i vrlo pažljivo bira u kojim odnosima, u kojoj društvu, sa kakvim ljudima će on zapravo biti u komunikaciji. On, ja mislim, Peđa oko toga vrlo, vrlo precizni, on ne priznaje, to ima onaj čuveni engleski izraz he doesn't suffer fools gladly, jel, da ne trpi budale lako. Jel. I ovaj, i onda shvatite da se radi jedno vrlo neobično, kako da kažem, za srpske standarde, jedno neobično umetničke karijere u tome svemu što se mnogi stereotipi ruše kad je Peđa Nešković u pitanju. Jedan od tih je to što je to kao mladog čoveka ga ovaj velike tada bardovi, kako se kaže, ovaj pisanje umetnosti primećuju, očigledno sa pravom, jel da? Ovaj, a drugo je to što o njemu pišu i on ima komunikaciju sa veoma značajnim imenima sveta književnosti i filozofije koji su obično bili dosta kobni za vizualne umetnike. Često, kako da kažem, u vizualnoj umetnosti imate taj problem da književnici kad su dovatili da pišu knjige i tekstove o vizualnim umetnicima su teško fulali ili su pravili neku vrstu, kako da kažemo, nadrije se istike koja nije ništa govorila o toj umetnosti, nego u najboljem slučaju da neka vrsta kozerije, pa čak i najveći književnici su imali problem, a i najveći filozofi, Boga mi, su imali problem kada su s tome pisali. Pa, a Peđa, recimo, upravo takve ličnosti, znači tako, da već istorijsko vreme toliko markantne ličnosti, sem ovih pomenutih Ježeni, koji je to naravno, ali dve, po mom mišljenju, neobično markantne ličnosti za našu kulturu, su bili u itekako odnosima prijateljskim i, kako da želim, ja bih rekao, intelektualnim odnosima, to su pre svega Radomir Konstantinović, a zatim Oskar Davičo. Znači, dvoje ličnosti koje ja nikad nemam problem da kažem, verovatno najveći filozof u Srbiji i verovatno najveći pesnik u Srbiji, koliko god možda se ljudi ne bi neki ste tim složili. Međutim, šta se tu dešava? Ta veza nije ona veza u kojoj jedni pripisuju drugih, nego zapravo gde se pokušavaju jezici, nego svako zapravo nastavlja da govori svoj jezik. Peđa nikad nije napuštao i u morfološkom i u idejnom, u svakom mogućem smislu, ona pitanja koje se rešavaju kroz slikarstva, koje se rešavaju kod umetnosti. Znači, kod njega nikada nema ničega književno u njegovom radu. Znači, ne postoji ništa što ima toliku literarnu komponentu, ko što recimo upravo ima pomenuti Mića Popović i tako dalje, neke druge ličnosti, koje ta literarna komponenta izuzetno jaka kod Peđe. Kod Peđe toga nema. Međutim, on pogađa vizualni korelat određenih teorijskih misli, a ta veza sa Konstantinovićem po mišljenju tu izuzetno važna, zato što znači, Konstantinovićeva filozofija Palanke i Neškovićeve slike sa početka 70. i naoče te sa početka 70. godina su u neverovatnoj korelaciji. Znači, oni govore o tom takozvanom palančkom subjektu, to odnosu sveta i palanke, o tome nečemu što i dalje zovemo kič, ali pitanje je naravno šta reč kič danas uopšte više može znači, pošto i kič menja kao i sve drugo, to se menja i samo značenje pojma kič, ali ta fundamentalna Konstantinovićeva knjiga, jel da je našla svoju, kako da kažem, korelaciju u recimo slikarstvu Peđe Neškovića, bez da je, kako da kažem, se tu vidi da se jedan jezik prebacivao u drugi jezik.
Imao sam više učitelja, mislim. Rade Konstantinović mi bio ono kao stariji i nešto što bi ja voleo da budem kao on, jer sam ja onako bio kao divlji u oblačenju, mislim, a on je bio onako engleski stil, mislim. Njega mogu da pamtim po jednoj priči genijalnoj. Napisao je jednu priču, prvi crnac u Beogradu. Scena je sledeća, on se vraća uveče kući i u jednoj časovničarskoj radnji, posle rata ih je bilo puno, mislim, stoji jedan crnac i drži nešto što se pokreće ovako veliko. To je prvi crnac koji je došao u Beograd. Onda je on pisao, nije za Nine, nego koje su bile neke, pre Nina su bile neke one novine, kako se zove, zaboravio sam, mislim. Imao sam učitelje, mislim, među šloserima, nekim mojim prijateljima, koji su mi tako, neke stvari koje sam ja shvatao kao komplikovane, one su mi toliko pojednostavili stvari. Pored mog profesora na akademiji, koga sam imao, Mihajlo Petrov, koji je bio jedna fantastična pojava, mislim, kad se pojavi, pojavi se spomenik u gipsu. Takav je, mislim, ono, brkove, kosa bela pozadi, ovaj neki loden kratki, mislim. On, na primjer, nikad nije došao kod mene da pita kako si, da li ti nešto radiš. Da kaže, čekaj, ti si ovo napravio, ovo nije zadatak, mislim, jer kada su stali neki zadaci, mislim. I to je fantastično koliko te akademije i studenti i profesori putuju kroz vreme, mislim, a pritom ništa ne znaju, mislim, nikakav boljitak nema, po meni. A onda smo sada skočili u ovo vreme gde sada ima akademija kako doći, mislim, Srbi umetnici. Hoću još ovo samo da kažem. Bila je jedna izložba, je bila u Pedagoškom muzeju, u kojoj pokazuje umetnike između dva rata, koji su se vratili iz sveta. Znači, vratili su se iz Minhena, Beča, Pariza, Rima. I sada oni sede kod konja ovde. Naučili su da se oblače, da puše, naučili su da piju, znaju kad šta treba da se pije, da jedu i onda oni. Ujutro kad se probude, posle oko 10 sati dolaze kod konja i sede do ručka, pa onda odu negde da ručaju. Onda opet nastave da sede. I sad od jedan puta dolazi jedan čovjek, kaže, ljudi, pa šta vi radite ovde, bre? Pa kaže, evo, sedimo, pričamo, diskutujemo. Pa kaže, pa vi znate, bre, da u osnovnoj školi, bre, ovde u 7. jula pravi se izložba, bre, srpske umetnosti. Kući, bre, da radite radove. I onda oni ode, a sada napravite radove, ta izložba se otvori. citiram stano vreme odlazi, oni isto tako sede tu. Od jedan puta neko dođe i kaže, ljudi, pa velika izložba Šumanovića u univerzitetu, bre, spremite se za otvaranje. Jo. I tako oni provode svoj život. I ja mislim da mi sada isto umetnici tako provodimo isto život u ovoj sredini. Neupotrebljeni. Šta vredi kod nas umetnika kad nema odgovora sa druge strane? Ali to je dobro, mislim.
Čuli smo tonske izvode sa promocije monografije Predraga Peđe Neškovića u Kulturnom centru Beograda, a na kojoj su govorili Ješa Denegri, Branko Dimitrijević i sam umetnik. Još jednom se izvinjavamo na nešto lošijem kvalitetu snimka.
Running all in vain, trying to catch this train. Time don't fool me no more. I throw my watch to the floor. It's gone crazy. Time don't do it again. Now I'm stressed and strained. Anger and pain in the subway train.
Now it's 2:30.
Long gone the rendezvous. Time made a fool out of me.
Now it's 4:30.
Oh baby, can't you see?
No use in waiting no more.
It's a tiny tragedy. Think it's 9 when the clock says 10. This girl won't wait for the out of time man. Time don't fool me no more. I throw my watch to the floor. Gone crazy, time don't do it again. Now I'm stressed and strained, anger and pain in the subway train.
Now it's 2:30.
Long gone the rendezvous.
Now it's 2:30.
Time made a fool out of me.
Now it's 4:30.
Oh baby, can't you see? It's a time of tragedy. Think it's 9 when the clock says 10. This girl won't wait for the out of time. Long gone the rendezvous.
Now it's 2:30.
Time made a fool out of me.
Now it's 4:30.
Oh baby, can't you see?
No use in waiting.
It's a tiny tragedy.
Now it's 2:30.
Long gone the rendezvous.
Now it's 4:30.
Time made a fool out of me.
Now it's 4:30.
Oh baby, can't you see?
No use in waiting.
It's a tiny tragedy. Says 10. This girl won't wait for the out of time man.
Na samom smo o kraju današnjeg izdanja emisije Zlatni presek. Zajednički su ga ostvarili tonski snimatelj Ljiljana Arsić i tonski realizator Vesna Tošović. Muziku je birala Tanja Kosanović, organizaciju i brinu o Mladen Milošević. U njihovo ime pozdravlja vas Savar Istović i želi vam prijatno poslepodne. Naravno, ustala se Radio Beograda 2.